Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 10. sentyabrı hepdenin penşembe günü. Şuun programımızda mekteplerdeki arasalayış güçlenýär, emeldarlar emlaklaryny yaşyrmaga çalışýar. Türkmenistanda yeni bir Yegowy saýady türme tutuklugyna hukm edildi. Öý beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskva G7 toporunun düzümüne giren devletlere Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanksiyalar girizme üçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus opozisiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselhanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz doyup hastalığa uçrapdy. German lukmandır onun harvı nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw däl çemeleşmeginiň arasynda Rusiýa garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanlary şüphede testleriň Navalnyň Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigini görkezendigini mälim edenden soňra Rusiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanstanyň paýtagy Kabulda birinji wiceprezident Amrullah Salihiň janyny gat etmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtaw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan uly kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanstandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Talawan toporunyň medbewat wekili Salihiň uly kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus opozisiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratnaşyň ýitendigini, şeýlede onuň tutup edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu waradaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarlyk güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çäreleriňi güýçlendiren protestuna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysdaga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda utgoşdurjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we opozisiýanyň ýene iki guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgoşdurjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca kaýrhanasy özünün koronavirus garşy wagtsinanyň üstünde alyp baran tinyglarynyň çäklerinde 1 milletinçide näwelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen wagtsinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca kaýrhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän wagtsina COVID-19-a garşy wada berýän wagtsinalaryň biri hökmünde häsiýet edilýär. AstraZeneca kaýrhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýletinçi keselländigiden soňra adaty gözükçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşsyz komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe wagtsinasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näwelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirus garşy mümkin wagtsinanyň 10 minglerçe adamyň üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 kärhananyň biridir. Beýleki ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtsinanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy boldy.